У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Людзі і выбары, збор подпісаў і збор сілаў, аналіз кампаніі ў сталіцы і рэгіёнах. Дуэлі тыдня, хросны бацька на расійскім тэлебачанні і ў беларускай свядомасці. Відэаблогер Мядзведзеў супраць прэс-канферэнцыі Лукашэнкі ў Менску. Беларуская палата прадстаўнікоў супраць расійскай думы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў, а таксама рэдактар аддзелу палітыкі расійскага часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч. Глядзіце перадачу сёння ў 18 гадзінаў. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Лічбы і выбары 39,4%. Паводле вераснёўскага апытання Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, менавіта такі рэйтынг мае Александр Лукашэнка сярод патэнцыйных выбарчыкаў у верасні. Але вось у чэрвені, адказваючы на пытанне, за каго бы вы прагаласавалі, лічба была іншая – 45,6%. Юра, скажыце, вось гэтая розніца – 6%. Это ўвогуле істотна? Што яна азначае?
Падзенне, насамрэч, оно невялікае. Можна нават было бы яго разглядаць як, ну, просто ваганне туды-сюды. Але варта паглядзець кантэкст, які палягае ў тым, што былі падвышаныя ўжо пенсіі і стыпендыі. Так бы мовіць, прапагандысцкая машына пачала працаваць, што называецца, на баявым дзяжурстве. Самае прыбліжэнне выбараў, яно спрыяе палітычнай мабілізацыі, у тым ліку і палітычнай мабілізацыі прыхільнікаў Лукашэнкі. І на папярэдніх выбарах, вось дзе-то за 2-3-4 месяцы да выбараў, рэйтынг Лукашэнкі заўсёды рос за кошт вот гэтых фактараў. А зараз, як мінімум, не расце, а падае. Як тлумачыць гэта сацыёлагі? Яны кажуць, што гэта ўсё ж такі рэха эфект канфліктаў з Масквой. Больш падрабязны аналіз паказвае, што Лукашэнка страціў у асноўным, па меншай меры ў большай ступені, менавіта за кошт прыхільнікаў Расіі. Сярод іх, сярод прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй, ён страціў больш, чым, скажам, сярод прыхільнікаў інтэграцыі з Еўропай.
Віталь, што азначае падзенне рэйтынгу Лукашэнкі для іншых кандыдатаў, якія бяруць удзел у гэтай выбарчай гонцы?
Можна сказаць, што пэўных набыткаў у кандыдатаў гэтых няма, іх рэйтынг вырас незначна, але з іншага боку можна сказаць, што гэтыя набыткі ёсць. Напрыклад, Некляеў у пярэднім рэйтынгу меў 1,6%, зараз мае 5%. Раманчук быў 1%, зараз мае 2,5%. З аднаго аптымістычнага боку можна сказаць, што гэта рост адпаведна ў 3,2 разы. З песімістычнага боку варта сказаць, што, канешне, абсалютныя лічбы, яны мізэрныя. Але цікавае меркаванне прагучала з вуснаў вядомага сацыолага Алега Гаманаева, які паспрабаваў вот экстрапаляваць гэтыя лічбы на дату выбараў на 19 снежня і спрагназаваць, колькі ж будзе, напрыклад, у таго ж Некляева на момант галасавання. У Манаева атрымалася, што Некляев можа дасягнуць 10% і наўрад ці больш. Мне здаецца, гэта цалкам рэальнае меркаванне з улікам таго, што адзінага кандыдата ад апазіцыі на гэтых выбараў няма і рэйтынг з апазіцыйнага і дэмакратычнага электарату будзе раскіданы паміж рознымі кандыдатамі.
Расійская тэма дамінавала ад самага пачатку гэтай выбарчай кампаніі. У папярэднюю пятніцу Александр Лукашэнка правёў прэс-канферэнцыю для вялікай групы расійскіх журналістаў, падчас якой вельмі рэзкімі заявамі выступіў у бок кіраўніцтва Расіі, а ў адказ атрымаў відэаблог прэзідэнта Мядзведзева, які таксама у даволі рэзкай і жорсткай форме выказаўся пра гэтыя паводзіны беларускага кіраўніка. Падобную заяву прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў зрабіў летась, адрасуючы тагачаснаму прэзідэнту Украіны Віктару Ющэнку. Але ў беларуска-расійскіх стасунках такі відэазварот сапраўды беспрэцэдэнтны. І пытанне да нашага калегі ў Маскве, да Віктара Дзетліковіча. Чаму Дмітрый Медзведзеў зрабіў гэты відэазварот? Каму ён насамрэч адрасуецца? Як ён успрыняты расійскай палітычнай элітай?
Ну, я хочу сказать, что сапраўды зварот, такі відэ зварот, ён прэцэдэнтны, але ўсё ж такі ў параўнанні са зваротам Дмітрия Медведева на конт сітуацыі на Украіне крыху іншай была сітуацыя. Да, вы памятаеце, што тады размова не ішла пра тое, будзе Віктор Ющенко прэзідэнтам ці не будзе. Фактычна тое, што ён не выйграе выбары, было відавочна. А ў Беларусі сітуацыя крыху іншая, і таму калі з украінскімі выбарамі гэта была хутчэй канстатацыя факту, маўляў, мы проста робім паузу, да, і чакаем, пакуль зменіцца ўлада, то ў Беларусі крыху іншае. У Расіі і палітычнай эліты, і магчыма грамадствам гэта было ўспрынята так, што Расія ставіць крыж на Александру Лукашэнку, але таксама шмат хто разумее, што гэта крыж такі не хуткі, да, што немагчыма будзе хутчэй за ўсё змяніць Александра Лукашэнку менавіта на гэтых выбарах. Хаця скажу, што пэўная частка і палітычнай эліты, і грамадства магчыма перабольшвае моц сваіх і медыя, і сваіх палітыкаў, і лічыць, што Лукашэнку магчыма змяніць дапамогай медыятэхналогій такіх расійскіх менавіта ўжо падчас гэтых выбараў. Прынамсі, я днямі размаўляў са сваімі калегамі на тэлеканале НТВ, у тым ліку і тымі, якія рыхтуюць зараз чацвертую серыю фільму дакументальнага «Кросны бацька». Яны казалі, што вось мы пакажам гэтую чарговую серыю, і Лукашэнка пасля гэтага ніколі не выйграе выбары. Сігнал быў успрыняты адназначна. Я ще раз паўтаруся, што гэта крыж на Лукашэнку. А пытанне толькі ў тым, што адныя думаюць, што гэта крыж будзе пастаўлены на бліжэйшых выбарах, другія думаюць, што гэта ўсё ж такі падрыхтоўка больш такіх стратэгічных планаў змяніць Лукашэнку ў перспектыве некалькі год, можа, праз прэзідэнцкія выбары.
Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – відэазварот Дмітрия Медведева, вяртанне хросных бацек, збор подпісаў за кандыдата ў прэзідэнты.
Віталь, а вось як это выглядала з Беларусі? Што можна сказаць пра беларускую рэакцыю на гэты медведзевскі відэазварот? Як афіцыйную, уладную, гэтак і ў колах апазіцыі?
Думаю, можна сказаць даволі пэўна, што на апазіцыі ўсе гэтыя апошнія падзеі і тэлезварот Дмітрия Медведева аказваюць такі натхняльны эфект. Я б нават сказаў на межы эйфарыі. Напрыклад, вот Ярослав Романчук мне казаў, што ў выніку новага стаўлення Москвы да Александра Лукашэнкі ў апазіцыі ў прыхільнікаў перамену Беларусі з'яўляецца больш магчымасцю. Сапраўды, цяпер беларускія апазіцыйныя лідары з'яўляюцца на расійскіх тэлеканалах, у іншых СМІ, чаго не было ў такой форме і ў такім аб'ёме, ну проста дзесяцігоддзямі. Зрэшты, я вось думаю, у гэтым палягае майстэрства палітыка выкарыстоўваць любую сітуацыю, стыхійную там ці справакаваную, на сваю карысць. І пры гэтым імкнуцца не патрапіць пад нейкую залежнасць. Якія б не былі інтарэсы Москвы ў сённяшнім двубоі працавстаянні з Лукашэнкам, тое, што апазіцыйныя палітыкі выкарыстоўваюць пэўнае акно магчымасці, ў якое пашырылася, каб данесці свае думкі да беларускага насельніцтва, да свайго электарату, я асабіста ў гэтым не бачу нічога кепскага ці, скажам, прадажнага, не гледзячы на тое, што вось некаторыя ў гэтым спяшаюцца абвінаваціць апазіцыйных лідараў. Ну, што тычыцца ўладнай эліты, то яна, як мне здаецца, замерла ў чаканні таго, што ж адбудзецца, хто пераможа. Частка з наменклатуры, безумоўна, прагне, каб хто-небудзь нарэшце скінуў ненавіснага ім Лукашэнку, партрэты якога вісяць у кабінетах, на якія яны плююцца, можа, уціхую. Але самі для гэтага сённяшняя наменклатура, крый Божа, нічога прадпрымаць не збіраецца. Прынамсі, на гэтых выбараў, упершыню за апошнія прэзідэнцкія выбары, ніякіх перабежчыкаў з наменклатуры пакуль не заўважана. І ўлада пакуль выглядае знешне даволі маналітна.
Ян, звычайна канфлікты, якія ўспыхваюць на постсавецкай прасторы, выклікаюць увагу Захада. Але вось у цяперашнім канфлікце, як і ў цяперашнім беларускім выбарчым працэсе, голаса Захаду не чуваць. Што это азначае, якія магчымасці, магчыма, это стварае ці наадварот забірае?
Як і Крэмль, так і Захад ад гэтых беларускіх выбараў не чакае нічога добрага. То бок Захад не спадзяецца, што ў снежні спадарня Лідзія Рамошына можа выпісаць пасведчанне аб выбары прэзідэнтам,
Ну, наприклад, Владимиру Некляєву або Андрею Санікову. А тому Захад тепер, як ви сказали, ось так спокійно приглядається гэтаму виборчому процесу, не сподіваючися на некий прорив опозиційний чи перелом. Але я думаю, що Олександру Лукашенку нельга сподіватися, що перед 19 снежнем у Мінськ приїде нехто важний з Брюсселю чи з Вашингтону, каб йому потиснути руку і ось показати Москві таким чином, що коли Москва його кине, то ён сабе автоматично знойдзе мецэната ці апікуна на Захадзе. Чаму такі прыезд, мне здаецца, мілавірагодны? Прычыны тут прынамсі дзве. Па-першае, як падаецца, Захад чакае канца году, каб фактычна пераканацца, якія намеры мае Москва ў адносінах да Александра Лукашэнкі. Бо я не думаю, што Захад паверыў так на 100%, што Пуцін з Мядзведзевым растварыліся з Лукашэнкам канчаткова і што ніякае паразуменне паміж імі ўжо немагчымае. А па-другое, я думаю, што Лукашэнка не толькі даняў Мядзведзева і Пуціна так, што яны ад часу да часу паказвае сваё раздражненне публічна. Ён таксама даняў і Захад, толькі што на Захадзе палітыкі больш карэктныя, як бы скажам, у сваіх публічных выказваннях яны як бы не даюць голасу гэтаму свайму раздражненню публічна. Але хопіць прыгадаць толькі дзве рэчы. Ось уже амаль 3 гады, як у Мінську паралізаваная праца амерыканскай амбасады. Ось уже мінула 2 гады, як Еўразія зрабіў беспрэцэдэнтны разварот у сваёй палітыцы і пачаў цягнуць Александра Лукашэнку
пра ўсходняе партнерства
за вушы ў Еўропу, пра так званае ўсходняе партнерства. Ну і што? І нічога, і вось і сёння там. Думаеце, гэта не раздражняе? Гэта раздражняе. Таму я думаю, што і на Захадзе чакаюць, нахіліць Крэмль Лукашэнку ці не.
На гэтым тыдні кандыдаты працягвалі збор подпісаў. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі Александр Радзькоў заявіў, што ўжо 100 тысяч, першыя 100 тысячаў сабраныя, толькі першыя 100 тысячаў сабраныя. Віталь, вось іншыя кандыдаты пераважна называюць больш сціплую лічбу па 20 тысячаў. Як бы вы адказалі на пытанне, наколькі свабодна ідзе збор подпісаў?
Ну, скажем так, намного больш свабодна, чым гэта было раней на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Мне давялося чуць нават здзіўленне ў некаторых апазіцыйных актывістаў, як ідзе кампанія, прынамсі, гэта, можна сказаць, пра Менск. Ніхто не перашкаджае, міліцыянты не падыходзяць, дакументаў не правяраюць, ніхто не ганяе, можна хоць 50 чалавек прывезці на пікет і співаць песні, як недавно гэта зрабіў Некляеў на сваім пікеце, дзе співаў разам з Войцюшкевічам. Многія сябры ініцыятыўных груп апазіцыйных кандыдатаў фіксуюць такую цікавую з'яву, як тое, што людзі падыходзяць падпісвацца і, не ведаючы імёнаў, не ведаючы прозвішчаў апазіцыйных кандыдатаў, проста падпісвацца хоць за якога апазіцыйнага кандыдата. Па-першае, сапраўды яны іх не вельмі адрозніваюць пакуль што, бо многія з іх гэта новыя людзі, нават для апазіцыйнага электарату. А па-другое, у многіх пануе такая думка, хоць бы хто, абы не Лукашэнка. Я вось, напрыклад, калі падыходзіў здаваць свой подпіс, то сапраўды назіраў такую карціну, калі людзі падыходзілі і цярпліва чакалі, вывучаючы біяграфію кандыдата, і было відаць, што яны да гэтага не шмат пра яго ведалі. Тым не менш, яны прыйшлі падпісацца хоць за каго. Але разам з тым я б не стаў перабольшваць нейкую актыўнасць, вось калі стаіш некалькі хвілінаў побач з ініцыятыўнай групай, канешне, некалькі чалавек падпісваюцца, але побач сотні людзей праходзяць міма.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў, а таксама рэдактар аддзелу палітыкі расейскага часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч.